Zabur 71-chi sano. Sulaymon sanosi. Ey Xudo, shohga adolatingni bergin. Shoh o'g'liga to'g'ri hukm chiqarishni o'rgatgin. Sening xalqingni u adolat ila hukm etsin. Bechoralarni u to'g'rilik bilan hukm etsin. Tog'lar xalqqa rohat farog'at olib kelsin. Tepaliklar haqiqat samarasini keltirsin. Shoh xalqning qashshoqlarini himoya qilsin. Bechoralarning bolalariga najot bersin. Zolimlarni ezib tashlasin. Nasllar osha quyosh u oy samoda turganday, uning umri ham shunchalik uzoq bo'lsin. Shohimiz o'xshasin o'rilgan dalaga. Yoqqan huzur baxsh yomg'irga, yerni sug'organ sharros yomg'irga. Uning davrida solih yashnasin, dunyo turguncha mo'l ko'lchilik bo'lsin. U bir dengizdan ikkinchisiga qadar, Furot daryosidan tortib, yer yuzining to'rt tomoniga hukmronlik qiladi. Shoh oldida cho'l qabilalari tiz cho'ksin, uning dushmanlari tuproq yalasin. Dengiz ortidagi yurtlarning shohlari, Tarshish shohlari unga o'lpon olib kelsinlar. Shava hamda Savo shohlari unga hadiyalar keltirsinlar. Hamma shohlar unga ta'zim aylasin. Hamma xalqlar unga xizmat qilsin. Mazlum nola qilganda shoh najot beradi. Madadkori yo'q bechorani u qutqaradi. Zaif bechoraga u shafqat ko'rsatadi. Mazlumlarning hayotini saqlaydi. Mazlumlarni jabr zulmdan xalos qiladi. Mazlumlar qoni uning nazarida azizdir. Shohning umri uzoq bo'lsin. Shavaning oltini uniki bo'lsin. Xalq doimo u uchun ibodat qilsin. Kun bo'yi duo qilib, Xudodan baraka tilasin. Yurtda don mo'l ko'l bo'lsin. Tepaliklar ustida don boshoqlari chayqalib tursin. Lubnon tog'larida bo'lgani kabi hosili unumli bo'lsin. Daladagi giyohlar kabi shaharlari odamga to'lsin. Shohning nomi mangu yashasin. Uning dong'i quyosh turguncha bor bo'lsin. Barcha xalqlar u orqali baraka topsin. Xalqlar uni baxtiyor deb aytsin. Isroil xalqining xudosi, egamizga olqishlar bo'lsin. Ajoyib ishlar qiladigan yolg'iz udir. Egamizning ulug'vor nomiga to abad olqishlar bo'lsin. Butun yer yuzi uning shuhrati bilan to'lsin. Amin. Amin. Essay o'g'li Davudning ibodatlari nihoyasiga yetdi.